Hobby. Zkuste to s námi.
Dobrý den, milí posluchači. Třetí adventní neděle je tady, tedy pokud nás posloucháte v premiéře.
Vyměnili jste předvánoční blázinec za poklidné prožívání adventu?
V tom případě vám gratulujeme a srdečně vás zveme k poslechu magazínu Hobby.
Stačí se zaposlouchat třeba do reportáže z Betléma v Hlinsku, nebo si přivonět k vůni z kořice či vanilky.
Na zvířata myslíme dvojnásob, vybereme chlupatou myšku nebo křečka do terária a rozletíme se spolu s dravci. Martine, kam?
Do historie. Čeká nás také povídání o starých vánočních zvycích.
A na úplný závěr prozradíme, jaká houba je úplně nejlepší pro vánočního kubu.
Příjemný sváteční poslech vám přeje Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby uchovatele.
A začneme u zvířat, u těch malých, chlupatých.
Máš na mysli, Martine, morčata, křečky, křečíky, myšky a podobné roztomilosti?
No přesně tak, nakonec ty o tom víš víc než já. Vždyť si natáčela uchovatele v jednom pardubickém obchodě právě s chovatelskými potřebami.
A už jsme vám nabídli zajímavosti o gekonech, chameleonech i andulkách. Dnes jsou na řadě ta nejdostupnější zvířátka, pokud se ovšem nebojíte myšek.
Slovo dostává odborník Petr Kunc.
Máte tady i morče, se na něj půjdeme podívat.
Je to klasická forma, takhle pestrá. Pro děti je taky vhodný, je kontaktní, ale zase ten neochov vidíte, že je náročnější, protože je potřeba velice často čistit. Takže většina maminek spíš připustí chov křečíků a křečků.
Ale na druhou stranu morčata dokážou být velmi přítulná, dokážou i takovým kvičením přivítat, jak děti, když přijdou ze školy, což je jistě příjemné.
Je jedno z těch zvířátek vyloženě kontaktních a nejčastěji chovaných. Já jsem taky jako první zvířátko měl morče. Jinak vidíte, že tady máme daleko víc druhů zvířátek, máme tady osmáky, ty jsou taky velice vhodné, ale už se zase tak neochočejí jako třeba morčátka a nejsou vyloženě tak kontaktní.
Pohladit se ale dají nebo kousnou?
Dají, to si zvyknou a jsou hlavně zajímavá na pozorování. Nebo vidíte tu typické
křečíky.
Typická zvířátka, která děti mívají. Mívali jsme je my a doufám, že budou mívat i další děti, nejenom počítače, ale hlavně zvířátka by měly mít.
Tady si jeden dobývá vyloženě ven. Chybí samozřejmě. Mi tady ty kolotoče takové mívají, to se jim nemá dávat.
Já pokud můžu ovlivnit budoucího chovatele, tak to nedoporučuji. Říkám, přinesi z procházky kus kořené, kus větve, snaž se napodobit životní prostředí zvířátka původní a zvířátko bude nejspokojnější.
A pane Kunci, tady vidím spící zvířata, chlupatá, je to podobné jako křečík, ale je to křečík nebo je to něco jiného?
Křeček.
Jo, křeček. Zlatý. Jaký je rozdíl tady mezi křečíkem a křečkem?
Doporučuje, tak vidíte hlavně ve velikosti na první pohled, jinak v samotném chovu v podstatě ne. Já je doporučuji třeba pro mladší děti, doporučuji spíš, protože jsou kontaktnější. Ten malý křečík je hezký, taky se dá pohladit, vzít do ruky, ale zůstává daleko plaší než třeba ten křeček zlatý.
A nekouše křeček? Vím, že křečci jsou trošku agresivnější.
Zvířátko nikdy nekousne, pokud ho k tomu nedonutíte. Pokud kouše, tak to znamená, že není s něčem spokojené. Může to být malým prostorem, nemá kam utíct a není přivyklý. My se jim snažíme věnovat individuálně a tím je vlastně pro to děcko připravit, aby už je dostávali malinko v klidu, v pohodě, ochočený.
Já se teď přiznám, že my jsme od vás už koupili myšky bodlinaté, které mají krásně zařízené terárium u nás doma, moc jim u nás líbí a jsou nesmírně čilé a milé. Máte tady ještě poslední. Já bych to doporučila z vlastní zkušenosti, čím se zaslyší ty myšky bodlinaté od křečíku nebo od křečka.
Tak ty už jsou trošku náročnější, pocházejí z polopouští od severní Afriky po jihozápadní Asii a žijí ve větších skupinkách, takže je vždycky dobře mít minimálně ty dvě nebo tři. Pak se musí respektovat vlastně jejich potrava v původním prostředí. Už potřebují i nějakou živočišnou potravu, cvrčky, červy.
I třeba vajíčko se jim může dát.
Můžete, jako živočišnou bylko jako náhradu. Výhodově, že třeba nepotřebují už tolik tekutin, že v těch polopouštích získávají tekutinu jiným způsobem. Nejsou tím pádem ani cítit tolik, takže jsou vhodný do prostředí běžných bytů.
Vy rozumíte zvířatům, doporučujete hlavně dětem, jak jste říkal před chvílí, nejenom počítače, ale i zvířátka, aby děti měly trošku jiný přístup k životu a dokázali se vcítit do potřeb živých tvorů. Co si myslíte o těch alergiích, které neustále přibývají? Si k vám i přijdou rodiče a řeknou, my chceme nějaké zvířátko pro děcko, ale má alergii na srst a já nevím na co na všechno.
No, tak teď asi budou doktoři naskakovat, protože já na to mám svůj teorii, ale nedávno v tisku jsme našli článek v zahraničním, že tam to taky nějaký lékař tvrdil, to, co tvrdím většinou já rodičům. My jsme ten případ v rodině měli taky, náš mladší synek začal taky kašlát a první reakce lékaře byla taky alergie a nemáte doma zvířátka a já jsem se hrozně lek, protože samozřejmě máme. No ale nedali jsme na to a posléze se ukázalo, že to nebylo tak zle, jak to vypadalo. A já na to mám ten názor, že ty alergie, musí se hledat jejich příčina, nelze zakázat zvířátko, nebudete mít doma zvířátko. Doma se to dá zařídit, ale kam to děcko potom půjde? Kde se bude pohybovat? Všude jsou nějaký alergeny. Zajímavé, že nikdo nekritizuje, neřekne, nemáte auto? Zeptá se, nemáte zvířátko. A přitom teď nedávno si vláda nechala udělat zprávu o životním prostředí a konečně někdo uvedl, že na prvním místě znečišťování jsou automobily.
A po reportáži ze zvířecí říše bychom mohli dát radu všem, kteří jsou šikovní a přemýšlejí, jaký vánoční dárek vyrobit.
Teď je hodně v módě malování na sklo.
A přesně o tom bude řeč za chvíli.
Hobby? Co zajímá vás?
Říká se, že člověk je tak star, nakolik se cítí. Paní Olze Válkové je 680, ale jak sama říká, energie má na rozdávání.
Dokonce má mnoho koníčků a nebojí se zkoušet i úplně nové věci.
Žije v domově důchodců v Českém Těšíně a teď se začala zajímat o malování na sklo.
Za paní Válkovou zašel na návštěvu kolega Jiří Veselý.
Malování na sklo, to je určitě obtížná technika. Jak jste se k ní dostala a co vás k tomu vůbec vedlo s něčím takovým začít?
My jsme tu přišli, já jsem do domova důchodců v Českém Těšíně a bylo to tu krásné, čisté, vonící čistotou, ale bylo to studené. Byly tu obrázky, ale cizí. No, my jsme si v dílně chtěli vyrobit něco vlastního, něco, co by nám přiblížilo ten domov, řekněme tak, zpřístupnilo nebo zdomačnilo. No a každá z nás, co která uměla, no já jsem v životě měla trojky zkreslení a vidíte, nakonec mě mimo ekonomickým násilím přinutili a já to ráda dělám.
Odkud berete například materiál tady k tomu malování na sklo? Určitě to není jen tak a určitě se nebere jen tak z nebe.
Podívejte se, je celá řada takových základů, kde jsou různé omalovánky, které se podloží pod to sklo a podle toho se dělají ty kontury. Vybereme si, které by se nám líbily, podle toho, které máme barvy a tak to potom vymalováváme. Jenom musí mít člověk trpělivost, musí mít trošku vkusu, aby řekněme, to ladilo do sebe, no a nesmí spěchat. Tež se mi něco nepodařilo, naštěstí, že se to dá zase smazat. Není to takový náklad, je to obyčejné sklo, které je tabulové. Ty náklady jsou minimální.
Co se týče těch barev, které používáte, to jsou nějaké speciální barvy nebo vodové barvy, nebo co je to za barvy?
To jsou barvy na sklo, které jsou poměrně velmi drahé, no a doma v důchodců to máme tady k dispozici.
Takže v podstatě už stačí jenom na tu omalovánku přiložit sklo, vzít do rukou barvy a
malovat a mít chuť. Ale stejně si myslím, že já jako zemědělská inženýrka jsem nikdy k takovým věcem nepřišla a člověk ani nemyslel, že v době důchodovém něco takového budu dělat. To mě bylo úplně cizí a vidíte, mám tu celou řadu prací.
Třetí adventní neděle by měla být provoněná vánočními vůněmi. Jaké vůně podle tebe, Martine, charakterizují Vánoce?
Vanilka a hřebíček, ještě mě napadá skořice, mám pravdu?
Určitě, počkejte si, za chvilku to tu provoníme právě tímto kořením.
Hobby v bytě.
Už jsme vás dostatečně nalákali na vůně, tak o kterých teď bude řeč?
Vanilka, hřebíček i skořice nepatří jenom do cukroví. Když si k ním přivoníme, hned zlepšují naši náladu a dokonce, Martine, pozor, i sexuální funkce.
Ale nepovídej. Víš co, vrátíme se raději zpátky k Vánocům. Dáme teď možnost bylinkářce Pavle Kurkové, aby nám popsala právě tyto druhy koření.
Takovým charakteristickým prostředkem je určitě skořice.
hřebíček a vanilka. Povězme si o těchto kořeních něco pěkného.
Toto voňavé koření pochází původně ze Srí Lanky a patří k nejstarším kořením, o kterém se zmiňuje jak Bible, tak i rukopisy psané v sanskrtu. A k nám do Evropy se z kořice dostala na přelomu 15. a 16. století. Krom toho, že ji samozřejmě využíváme do různých sladkých pokrmů, tak je vynikající například k dušenému masu, zejména jehněčímu, zvěřině a ke kari pokrmům. A také se velmi často používá jako afrodiziakum, obzvláště ve spojení s vanilkou, mandlemi a ženšenem. Jinak jedna taková dobrá zpráva pro diabetiky, protože Centrum pro výzkum lidské výživy v americkém městě Beltsville zjistilo, že z kořice snižuje hladinu cukru v krvi u diabetiků. A příčinou toho je druhotná rostlinná látka MHCP, která má podobné vlastnosti jako inzulín. Takže pokud diabetici budou používat hodně skořice, anebo už existují na našem trhu zase různé skořicové přípravky, třeba sirupy, tak právě jim to pomůže ke snížení hladiny krevního cukru. No a samozřejmě, když využijeme skořice v aromaterapii, tak nám dodá chuť do života, má poznášející účinky na duši, zaženeme napětí, nervozitu a v té sexuální oblasti probouzí vášeň.
Výborně. Co hřebíček?
Hřebíček je velmi podobné koření a jeho jméno pochází z latinského slova clavus, což znamená právě hřebík. A dostává se k nám z těch čarokrásných ostrovů koření, jako je Zanzibar nebo Madagaskar, které jsou největšími producenty tohoto koření. O jeho vyhlasu se velmi zasloužili Arabové, protože po celá staletí ho považují za všelék a také ho přidávali do přísad mnoha nápojů lásky. No a pokud budete hřebíček nosit u sebe, tak vás bude chránit před pomluvami. Krom těch receptů, kdy hřebíček se samozřejmě používá do svařeného vína, do různých punčů, tak je samozřejmě výborný i na jehněčí hovězí a vepřové maso, na sváteční moučníky a perníčky. Tak můžete i jednotlivé kousky hřebíčku napíchat do cibule a pak vhodit do masového vývaru, protože dostane naprosto fascinující chuť. A jestli máte i mravence třeba u vás v kuchyni, tak několik hřebíčků, když uložíte do těch vašich zásob, do spíže nebo do kuchyně, tak mravence zaručeně odradí.
Tak to jsem teda vůbec netušila. Hřebíček proti mravencům. Já jsem slyšela jiný recept, že jim vadí sůl. To znamená najít si ty cestičky, kudy mravenci v létě napochodují do kuchyně a po těch cestičkách to hezky posolit a prý také zmizí a zkoušela jsem pomáhat.
Tak výborný tip ještě na mravence.
Ta poslední vanilku tu máme.
No tak vanilka je druhé nejdražší koření na světě a její cena vedla k tomu, že se na trhu objevila vanilka, která je synteticky vyrobená a tu poznáte podle hrubší vůně a nepříjemné pachuti. Já bych chtěla zdůraznit, abyste opravdu kupovali pravé vanilkové lusky, protože ta investice se vám bohatě vrátí. Ty lusky jsou jednak velmi aromatické a v malém množství stačí na několikeré použití. Vy ten vanilkový lusk uložíte do sklenice, zasypete jej zhruba kilem krystalového cukru, necháte to macerovat a vytvoříte si ten pravý vanilkový cukr, který potom použijete do třeba vanilkových rohlíčků nebo do cukroví. Jednak ta vanilka se vám zakonzervuje a nebude vám vysychat v tom cukru, vytvoříte si ten vanilkový cukr a potom také tu vanilku můžete kdykoliv vytáhnout, kousek ukrojit, když ji třeba budete potřebovat k vaření čokolády nebo nějakých dobrot, vanilku zpátky zastrčíte do cukru a takto ji můžete vlastně udržovat a konzervovat celý rok.
Protože se Vánoce kvapem blíží, zapalujeme třetí adventní svíčku na našem rozhlasovém adventním věnci a těšíme se na staročeské zvyky, o kterých si za chvilku budeme povídat.
Hobby, co zajímá vás?
Škoda, že některé staročeské vánoční zvyky se vytrácejí.
Bohužel z Vánoc se stávají svátky konzumu.
A právě proto jsme oslovili historika Aleše Rolečka, abychom se o našich předcích dozvěděli něco víc.
Pane Rolečku, vy jste přišel proto, abychom si popovídali před blížícími se vánočními svátkami, což jsou druhé nejdůležitější křesťanské svátky, o starých lidových zvycích. První moje otázka, není vám líto, že ty staré lidové lidové zvyky, které dodržovali naše předci, se už tak často v rodinách neobjevují a že Vánoce se staly takovým hodně konzumním svátkem. Ono, když teď vyrazíte do města, tak jsou tam davy lidí, kteří se tlačí v obchodech a snaží se nakoupit to, co si jejich blízcí přejí a snaží se hodně se předzásobit před Vánocemi a mít plné ledničky. Není vám to líto?
No tak líto mi to je, ale asi to není nic platné. To je samozřejmě také dané tím, že staré lidové zvyky, jejich nositeli byli ti staří lidé z těch možná dneska už dávných dob a ta situace je samozřejmě úplně jiná, svět je úplně jiný. Lidé žijí v jiném prostředí, ve kterém vlastně ty zvyky často vypadají poměrně anachronicky. Oni se jako mnohdy ani nehodí v době, kdy všechno funguje na elektriku, tak samozřejmě ty zvyky, které vycházely z té přírody, to znamená z toho sepětí s přírodou a s těmi přírodními živly, které nějakým způsobem jsou v ten den také uctívány a oslavovány, no tak to bohužel už dneska nejde. Dneska vlastně celý smysl té věci je poněkud redukován právě, jak jste řekl, na to množství věcí, kterými se obklopíme a máme pocit, že jako čím víc je těch věcí, tak tím zřejmě bude větší ta radost.
Některé ty obyčeje přeci jenom v některých rodinách přetrvávají, je to rozkrajování jablíčka, hledání hvězdičky, málo kdo už asi lije olovo v dnešní době, hází se možná pantoflem, zpívají se koledy a tak dále, nebo se pouštějí svíčky ve skořápcích ořechů po vodě. To jsou zvyky, které jsou dostatečně známé, ale pojďme si říct, jak vypadal takový štědrý den před dávnými dobami v takové rodině úplně obyčejné. Co se dělo třeba po ránu, když se na štědrý den rodina probudila? Jak se hospodyňky staraly a hospodáři a co všechno vlastně v ten den dělali? Můžeme zpátky do toho 18.
Určitě můžeme do toho 18. To je vlastně století, ve kterém ještě není taková ta základní věc, jako je, jako dnes nám tedy připadá, to je vánoční stromek, který opravdu přichází až poměrně pozdě v tom 19. století a aspoň teda tady v našich středoevropských podmínkách, kde ty svátky jsou takové jakoby dvoudenní, že je ten štědrý večer, je tady ten 24. prosinec, i když ten vlastní svátek je vlastně toho 25., tak zase on je trochu jiný než třeba v západní Evropě. Nicméně v tomto kontextu některé věci stále jsou stejné, nebo jako v tom 18. 19. století. To znamená, tím základem je příprava štědrovečerní večeře, která tedy má být posetmění, protože to, že je to posetmění, nebo ve chvíli, kdy vychází ta první hvězda, samozřejmě posouvá tu věc i časově, to znamená, ona vlastně už z toho starého chápání času je posunuta do toho 25. prosince, čili slaví se takzvaná vigílie, čili vlastně jakési bdění a očekávání toho příchodu. A ten den, pochopitelně, protože on svým způsobem spadal ještě do toho adventu, do toho takového období kajícnosti a samozřejmě postu, tak první věcí, která se asi dodržovala nejvíc a možná se snad ještě někde z části dodržuje, je pochopitelně právě ten půst, to znamená odříkání si té potravy nebo alespoň její nahrazení nějakou méně kalorickou nebo rozhodně nemasitou potravou. Štědrý den jako takový zároveň patří k dnům velmi magickým, jak ten den tedy, tak samozřejmě ten večer a jsou zde věci, které člověk dělat má a jsou věci, které dělat nemá, čili jakési tabuizované věci a ví se, že na ten štědrý den by se teda určitě už nemělo uklízet, aspoň v těch starých zvycích to bylo tak, že tedy se rozhodně nemá už nic dělat, čili pokud se dneska jako ještě zuřivě uklízí, tak je to něco, co by asi dříve považovali za přinejmenším tedy velmi nebezpečné. To má předkřesťanský původ. Obecně v těch svátcích byly určité činnosti tabuizované. Tady je to uklízení, je především míněno zametání, protože se věřilo, že duchové mrtvých navštěvují v ten den tu domácnost a tím zametáním oni by samozřejmě byli velmi podrážděni, případně by se jim mohlo nějakým způsobem ublížit a zpětně zase oni by ubližovali tomu domu, čili má se zachovávat takový klid, který je přenesen svým svým způsobem i na tu přírodu, i na ten dobytek a na ta zvířata, která s těmi lidmi žijí, čili i ani ta zvířata by neměla být zaměstnávána a nějakým způsobem by se měla účastnit vlastně toho postu, to znamená dostávají třeba nažrat až po setmění.
Hobby uchovatele.
O dravcích už jsme v našem magazínu Hobby hovořili.
Ale tentokrát to Jitko vezmeme z jiného konce. Na mikulášských trzích jsem potkal paní Gilovou, která se stará o téměř 30 denních i nočních dravců.
A co tě na těch ptácích nejvíc zaujalo?
No tak například to, že poslouchají na slovo, jsou totiž vycvičení.
Aha, to jak si vyprávěl, že paní Gilová si vybrala 5 dobrovolníků, navlékla jim rukavice, rozestavěla je po náměstí, a oni napokyn létali z jednoho stromu, tedy dobrovolníka na druhý.
A bylo toho mnohem víc.
Tak si pojďme poslechnout, co Martin s paní Gilovou natočil a pozor, milí posluchači, jedna ze soviček vás dokonce pozdraví.
Vy máte záchranou stanici pro handicapované živočichy a to jsou speciálně dravci. A my je tady na Pernštýnském náměstí vidíme. Můžeme některé z nich představit?
No tak, který vás nejvíce zaujal?
Vy jste říkala, že vzácný je sokol.
No tak ano, a já tady, sokol, který zde je vystavený, tak je navíc ještě takzvaný hybrid. Je to kříženec dvou sokolů. Vlastně sokola stěhovavého a sokola loveckého. Je to sokol lovecký, vlastně rároch lovecký zoologicky. Je to největší ze sokolů, je buď čistě bílý, nebo stříbřitý, nebo naopak zase až černý. Ta černá forma je nesmírně vzácná a je to dravec, který kdyby neulovil, tak zahyne. Takže to je opravdu razantní zabiják. A sokol stěhovavý je zase velmi rychlý ve střemhlavém útoku. Je to vzdušní akrobat a dle možnosti a okolností může nabrat rychlost až kolem 380 km v hodině.
380?
Ještě jsem chtěla dodat, že s křížením dvou těchto výjimečných vlastností vzniká tady ten kříženec. Ano, 380. To bylo měřeno s letadlem a s padákem.
Čím krmíte všechny ty dravce a kolik jich máte?
Tak jsou to všechno masožravci. Je to něco od masa. A my v zajetí sokolnici a zoologické zahrady mají jako základ krmení jednodenní kuřátka, ale protože stejná strava způsobuje potom chudokrevnost a kondice těch ptáků jde dolů, nejsou schopni dobře létat, dobře lovit, musí mít pestrou stravu, takže doplňujeme morčata, potkani, drůbeží, krky, hovězí, srdce a já mám ještě jako bonus pro ně křepelčí kohouty.
Ptal jsem se, kolik jich máte dohromady?
Mám jich dohromady kolem 30, ale sokolnicky cvičených je 10 až 12. Těchto 10 až 12 je skupinka, kde se vyskytují i handicapy, ale i dravci z odchovu, protože, jak jste sami viděli, musí to i trošku létat. Ale zase ti to ptáci, tím, co vydělají, tak vlastně se věnuje na péči pro ty ostatní, což jsou třeba ptáci po popálení elektrickým proudem, tam jsou příšerné úrazy, to jsou nevratné poškození nebo střety s auty a dokonce i sekundární otravy.
My jsme tady při ukázkách viděli také návštěvníky se psy a vy jste říkala, aby s těmi psy odešli. Proč?
No, protože jsou to dva světy. Ptáci jsou svojí biologií, svým metabolismem a dá se říct i vnímáním světa spíš bližší plazům, kdežto psy jsou savci, ti jsou bližší nám. Je to jiné vnímání, jiný projev, hlavně jiná dynamika pohybu. Jenom pro zajímavost, sokolí oko má 3 ohniska, lidské oko má pouze 1. Sokol jedním ohniskem může vidět do vzdálenosti až 8 km daleko. Další ohnisko vlastně rozkládá pohyb, což znamená, že dravec vidí až 150 sekvencí pohybu za jednu sekundu, čímž ten pohyb vlastně rozkládá. Oproti lidskému oku my vidíme 20 až 24 sekvencí pohybu za jednu sekundu. No a pak má ještě dokonalé periferní vidění.
Mohl by některý z těch dravců naše posluchače pozdravit na mikrofon?
Můžeme to zkusit. Třeba pusinka, což je kalous ušatý.
Dobře, tak půjdeme.
Pusa.
A tohle je?
Sova pálená, zvaná Mimi. Tak ještě se teda myšle.
Výborně, tak já vám moc děkuji a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci.
Děkuji a těším se na brzkou viděnou zde v Pardubicích. Jste tady skvělí.
Hobby, co zajímá vás?
Teď vás zavedeme do Betléma v Hlinsku.
Představte si, že se okna roubených chaloupek na Betlémě rozsvítí, vy vkročíte do dveří a uvidíte tradičně ozdobené vánoční stromky, pečivo a další předměty, které v minulosti vánoční svátky provázely.
Dokonce tu pro vás mají nádherné betlémy lidových tvůrců, včetně betlému mechanického, vyřezaného v 70. letech 20. století panem Rudolfem Frintou z Nového Města nad Metují.
Výstava tu je otevřena každý den od 8 do 16 hodin s polední pauzou a mimo pondělky. Nakonec pojďme si popovídat s místními průvodci.
My každý rok vysíláme spoustu zajímavostí o Vánocích a každý rok hovoříme i o tradici vánočního stromečku, ale já to vždycky zapomenu ta data. Jenom si vzpomínám na to, že poprvé se stromeček v Evropě objevil tuším v Brémách a že to bylo kolem roku 1700. Tak můžete to upřesnit?
Do konce 16. století církev byla zásadně proti, aby se ty stromy strojily. Považovala to za pohanský zvyk a krutě ho trestala. A teprve na konci 16. století už to mělo být prezentováno tak, že věčně zelené větve budou symbolizovat život věčný, který slibuje Ježíš Kristus věřícím a připomínat rajský strom Adama a Evy.
Potom se dostal ten stromeček do Vídně a stále blíže do středu Evropy, ale my jsme byli dřív, že jo? Než ve Vídni jsme měli v Praze dřív ten stromeček.
Ano. Jsou písemné zprávy z roku 1812, kdy ho připravil jako překvapení pro své hosty pražskou smetánku intendant, dneska bychom řekli režisér Stavovského divadla, který pocházel z Mohuče, z Německa, Jan Karel Leibich. Shodou okolností i jeho hosté mu tam položili dárek, tehdy vykoupené dlužní úpisy, takže i on byl obdarován. Expozice je tady tak kolem roku 1880.
Kolem roku 1880 vidím stromeček ještě takový menší a máme ho ve džbánu. To má nějakou souvislost s tím datem?
Ten stromeček se tady teprve rozšiřuje v Čechách, vytlačuje vlastně betlémy a jesličky. Šíří se tady rychleji než na Moravě, tam to nebylo běžné ani na konci 19. století, třeba na Valašsku nebo na Slovácku, na Podluží. Říkalo se, že ten stromeček má být menší, aby nechyběl v lese, takže stával buď na nějaké té truhle, nebo se zavěšoval nad stůl.
A když popojdeme ještě k němu kousek blíž, teď v dnešní době se hodně lidí vrací k těm tradičním ozdobám a už nechceme ty skleněné třpitivé koule a spíše dáváme přednost těm přírodním materiálům jako naši předkové. Tady jsou opět oříšky, sušená jablíčka.
Křížaly tady jsou ještě vidět, slaměné ozdoby, řetězy ze slámy, jsou spojované třeba šípky nebo kanafas.
Jo, to je kanafas, aha, ty červeno-bílé čtverce.
Ten kanafas se natuží v cukrové vodě, pak se to vyžehlí a pak se ani netřepí, můžou to dělat děti.
A nebo kloboučky háčkované, košičky.
Tak. Později potom už i háčkované se objevovaly a různé to, co vyráběly zase babičky v té době, krásné háčkované dečky, tak to se dávalo na mašličky, se to vázalo na stromeček.
A teď, když se podívám pod ten stromeček, tak tam vidím dárky, je to třeba houpací kůň nebo panenka v kolíbce.
Bylo to velice jednoduché, tak například ta panenka je hadrová, jak vidíte sama. Vidíte tady různé tabulky, různé dřevěné stavebnice. Potom už taky byly i bohatší dárečky, že už dostávali třeba šátek. Babička dostala přehoz.
No vidíte, my si pořád na něco stěžujeme a kdybychom se vrátili zpátky do toho 19. století, život to nebyl tak krásný, jako si teď možná někteří idealizujeme, že to byla nádherná doba, zvláště když tady vidíme tu krásnou výzdobu. Ale jde o to, abychom se z té historie trošku poučili a možná si vzali to hezké, co bylo, a přinesli si aspoň na ty Vánoce k sobě domů.
Ano, ale já bych se moc přimlouvala, aby se slavil v rodinách advent, ta doba očekávání, aby se ta rodina sklidnila, aby chodili na koncerty, na výstavy, podívat se do parku na veverky, přistrojili zvířátkům stromeček, aby se večer zpívalo a vystřihovali, lepili se ozdoby, aby byli lidi spolu, vypravovali si, aby šli navštívit staré příbuzné a scházeli se, jak se sešeří.
A je tu konec magazínu Hobby, ale přeci jenom pro vás máme ještě jednu zajímavost, kterou Jitka ukořistila od známého houbaře Libora Tmeje z Chocně.
Ano, víte, jaká houba je nejvhodnější pro ryze vánoční jídlo? Kubu?
Pojďme si to poslechnout.
Já jsem se tady zmínila o staročeském jídle, kterému říkáme Kuba. A vy jste, pane Tmeji, řekl jméno houby, kterou vůbec neznám, že se do toho správně má podle jeho českého receptu přidávat. Co je to za houbu?
Ten pravý, nejpravější Kuba, ten musí být připraven z houby, která se jmenuje stroček trubkovitý. Je to taková šedočerná houba, která vytváří kornoutky, je blíže příbuzná s liškami, ale nemá ty lištny na povrchu klobouku, je hladká. Mm-hmm. Takže pravý Kuba se neobejde bez stručku trubkovitého, který se suší, a ten Kuba se používá většinou kolem Vánoc, na Vánoce. Stroček se namáčí do mléka a pak se přidává do toho vlastního těsta, které se pak zapéká.
S voňavým houbovým pozdravem se s vámi loučíme. Zapalujeme třetí adventní svíčku. Martine, dej se do toho.
Zkusíme to. Tak dnes nemám zápalky, ale zapalováč.
Sice méně romantické, ale svíčka hoří krásně.
Je. No a příště se těšte třeba na to, jak Jitka upeče se dvěma pomocnicemi, Barčou a Adélkou, dobré perníčky.
A jak jsme vás už několikrát nabádali, dejte vale povrchním záležitostem a buďte k sobě vlídní. S vlídností se s vámi také loučí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.